ในการการนั่งเจริญจิตภาวนาแต่ละครั้งเราควรจะทบทวนเป้าหมายจุดประสงค์วิธีการควรจะทบทวนสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อเราจะเดินทางอยู่ในป่าแล้วรู้ว่ามีงูเยอะแต่ไม่มีทางเลือกต้องเดินทางนี้เราคงเดินด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งถ้าเราเคยมีปัญหากับความงูเหงาหานอนหรือความง่วงเหมือนกับงูต้องระวังที่สุดไม่ให้งูกัดเราวางใจอย่างไรกับอารมณ์กรรมฐานคือสิ่งกำหนดอย่างไรมันจึงจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจขอให้เราสังเกตว่าถ้าบังคับมากเกินไปจะเครียดจะเกร็งจิตจะไม่สงบแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ปกติแต่ถ้าเราสักได้ว่ากำหนดลมหายใจกำหนดพุทโธเป็นต้นแต่ขาดความกระตือรือร้นขาดความเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่กระทำความหลงเพลิดเพลินอยู่กับความจำหรือความคิดมักจะเกิดขึ้นง่ายในการภาวนาเรามีโอกาสเรียนรู้เรื่องวิถีของจิตเรื่องการบริหารจิตเรียนรู้เรื่องการป้องกันสิ่งเศร้าหมองเรียนรู้ในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรมเริ่มโดยสติสัมปชัญญะได้เรียนรู้เรื่องการดูแลการบำรุงรักษาสิ่งดีงามที่เริ่มปรากฏให้มันดียิ่งขึ้นไปการภาวนาคือความเพียรไม่ใช่การพักผ่อนความผ่อนคลายก็เป็นผลพลอยได้ของการภาวนาแต่ไม่ใช่เป้าหมายแม้แต่การผ่อนคลายเองก็ต้องระวังและผ่อนคลายแล้วทำให้ง่วงได ดังนั้นเราจะเริ่มสติให้เกิดสมาธิว่าถ้าจิตขาดสมาธิมองไม่เห็นกายกับใจตามความเป็นจริงจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่ สามารถรู้สามารถเห็นไตรลักษณ์นี้เราภาวนาเพื่อเห็นไตรลักษณ์เพราะกิเลสจะดับเมื่อเราได้เห็นได้รู้แจ้งในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกขะความเป็นอนัตตาเราภาวนามันก็มีสิ่งที่ชวนคิดสิ่งที่พยายามดึงเราออกจากงานเช่นเสียงเป็นต้นท่านจึงสอนให้เสียงก็เป็นแค่เสียงก็เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันยุ่งกับมันด้วยความชอบยุ่งกับมันด้วยความไม่ชอบมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันเช่นนั้นเองในการกำหนดลมหายใจให้ความสำคัญกับทุกลมหายใจทุกส่วนทุกช่วงทุกวินาทีของลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการรักษาจิตไว้ให้อยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเราอาจจะต้องใช้วิธีนับลมหายใจก็ได้ใช้คำบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นต้นเราก็หากุศโลบายหาเทคนิคที่ถูกจริตนี่ถูกจริตหมายถึงว่าช่วยให้จิตอยู่กับสิ่งกำหนดไม่อึดอัดเราเน้นความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเป็นใหญ่เพราะความตื่นรู้นี้เมื่อสุขงอมแล้วเมื่อมีสมาธิที่มั่นคงแล้วความตื่นรู้นี้จะนำไปสู่วิปัสสนากรรมฐานต่อไป